إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال وركا ادعد اسلامي الفرقان قودبديسن وها كميدا وها سي رسمي او بلاودا مالينتا كوباد هي حركه المجاهدين تاع الشباب فرصدا اسيسي امده الصوماليه اني هانتيدودا كلا بخان شركدها يو بنغيادا كو ايديسن اني هانتيدا امده الصوماليه شيشيه يو دولتا فدرالكا بيلح او غدغان مدحوينها دولتا فدرالكا هو سو بندغي وحقبت كحكومديسا هيا شيغي ان افريلاتن ساعه كستل ديلو اسكري كترسن عيدمديسا munaasabad ka dhacday qaybo kamid ee gobolka Gedo ayaa waxa nabadoon ku dooratay jufada reer Jabriil ee ka tirsan beesha reer Yusuf qasaar ayaa ka dhashay isku horimaad ka dhacay magaalada Balli Gubadle oo ka tirsan degmooyinka Hoqooyin Galbeed Soomaaliya tahriibayaal Itoobiyaan ah ayaa ku dhintay doon kula dagtay xeebaha waddanka Yemen shaqaalaha dowladmadka Kenya ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin ay bilaabi doonaan kooda bisha 9aad
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhawaada warkii romestiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay howlgal ka fuliyeen gobolka Mandera ee ku jira gumeysiga dawladda Kenya kolonya ka tirsan ciidamada Kenya oo ku socdaalaya dowladka deegaanka Dhamase ee hoostaga degmada Lafey ee gobolka Mandera ayaa waxa weerar dhabagal u dhigay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ciidanka Kenya kabinkaas ka soo gaaray qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada Kenya ayaa halka ku naf waayay halka sidoo kalena ay laba kale ku dhaawacmeen isla gobolka Mandera howlgal kale oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen ayaa waxa ay ku baaqsadeen ciidamada ka tirsan dawladda Kenya ciidamadan ayaa ku sugnaa deegaanka Sheikh Barrow ee hoostaga degmada Lafey waxaana jira qasaare gaaray ciidamada dawladda Kenya mid ka mid ah gaadiidkii ciidamada Kenya u dhaxyeelay xarada la weeraray ayaa halka ku gubtay kadib markii uu haleelay hubkii lagu garaacay ciidamada Kenya ee halka ku sugan dhanka shabeelada hoosana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xaalad dagaal culus ku qaadeen xirada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka Galween ee hoostaga magaalada Buulmareer isla shabeelada hoose xalay ka tirsan guutada qarxiyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la baaqsaday guri ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo ay ku sugnayeen guriga qarax lagu weeraray ayaa ku yaala degmada Afgooye waxaana halka ku dhaawacmay ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada qarax lagu weeraray waxaana halka ku dhaawacmay waamay ugu yaraan laba askari oo kamid ahaa kuwa qarax lagu weeraray waxa si rasmi ah u bilowday maalinta koobaad ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab fursada u siisay bulshada Soomaaliyeed inay hantidooda kala baxaan shirkadaha iyo bangiyada ku eedeysan inay hantida umada Soomaaliyeed beelah uga dhigaan shisheeyaha iyo dawladda federaalka warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Cabdi Samad Cabdullaahi
maanta oo ah isniin 22 safar 1446 hijriyada waxa si rasmi ah u bilaabatay maalinkii koobaad oo qayb ka ah 7 maalmood ee ay xarakada shabaab mujaahidiin ku baaqday in bulshada Soomaaliyeed ay uga gaashaantaan tallaabooyin adag oo ay qaadi doonto isla markaana hantidooda ugala baxaan shirkado iyo bangiyo lagu eedeeyay inay fududeynayaan in hantida umada Soomaaliyeed si fudud looga qaato afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab Sheikh Cali Maxmuud Raaga ayaa dadka Soomaaliyeed u sheegay hadii 7 maalmood ay uga faa'iideysan waayaan in ay mas'uuliyadda wixii halka ka yimaada iyagu qaadayaan
waxaan shacabka Soomaaliyeed ku wargelinayna inay muddo hal usbuuc ah oo ka bilaabanaysa 22 safar 1446 oo ku beegan 26 Agoosto 2024 hantidooda kagala baxaan bangiyada iyo shirkadaha fududeynaya boobka lagu bililiqaysanayo hantida bulshada waxaan dadweynaha u sheegaynaa in haddii ay muddadaas ugala bixi waayaan hantidooda ay iyagu qaadayaan mas'uuliyadda wixii ka yimaada arrinta iyada ah
shalay ayay bilaabeen in badan oo kamid ah bulshada inay shirkadaha hantidooda kala baxaan iyadoo maanta la filayo in dadku ay buux dhaafiyaan shirkadaha iyo bangiyada si ay ula soo baxaan hantidooda ugana faa'iideystaan fursada 7 maalmood ah arintan ayaa imaaneysa kadib markii dawladda federaalka ay shaaca ka qaaday in 5% canshuur ah ay ka qaadayso dadweynaha iyo ganacsatada isticmaala lacagaha elektaroonigga ah TOIC dheertahay in ganacsatadu ay culays ka sii saarayaan dadka shacabka ah ee wax ka iibsanaya waxaana uu wasiirka maaliyaddu sheegay in arintaas ay u suuragelinayaan shirkadaha iyo bangiyada kuwaasi oo uga jaraya dadweynaha Sheikh Cali Dheer ayaa sheegay in waajib tahay ka hortaga arrimahan iyo difaaca hantida ummada
waa waajib sharci ah nagu ah difaaca hantida dadka muslimiinta kana hortagno mooryaanta macaash doonka ee isu soo baxaystay boobka dhaqaalaha shacabka Soomaaliyeed qaal Allahu tabaaraka wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil baadil illa an takun tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتدع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان
أفينك حركة شباب المجاهدين يا دنكو دقنين توعلوس أدري شركة هاس wuxuuna sheegay in cidii uu hoggaansamayso inay talaabo adag ka qaadayaan
sidaas daraadeed waxaan halkan ka cadeynayna arrimaha soo socda waxa xaraana oo aan sinnaba ku banaaneyn lana aqbalaynin marnaba talaabada uu qaaday murtad gurguurte iyo xulafadiisa mujrimiinta ah waxaan digniin kama dambeysa siinayna shirkadaha bangiyada iyo shakhsiyaadka ku lugta leh boobka ka dhanka ah xoolaha dadka muslimiinta ah ee xoogga looga qaadanayo waxaan u sheegaynaa inay faraha kala baxaan qorshayaasha gurracan ee ummadda u horseedaya faqriga iyo saboolnimada shirkadaha buruugta iyo shakhsi walba ee ku lug leh boobka dhaqaalaha shacabka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ee u hoggaansami waaya digniinta waxaan ka qaadi doonaa talaabo waafaqsan shariicada Islaamka insha Allahu ta'ala
dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho ayaa maalmihii la soo dhaafay la walaacsanaa canshuuraha xadafka ah ee lagu soo rogay iyo sicir barar magaalada ka jira waxay dawladda federaalka dhageysan weyday cabashada dibadbaxyaasha iyo codsiyada ganacsatada waxaana la dareemayaa warka xarakada shabaab mujaahidiin inay soo dhaweeyeen dad aad u badan taasoo laga dareemayo aragtida ay ka dhiibanayaan baraha bulshada shalay markii warka ka soo baxay xarakada shabaab mujaahidiin waxa kulamo walbaabada u xiran yahay isugu yimid madaxda shirkad walba gaar ahaan kuwa la sheegayo inay ku eedeysan yihiin canshuur jarista dawladda federaalka iyagoo iska wareystay sida ay ka yeelayaan go'aanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
madaxweynaha dawladda federaalka oo soo bandhigay waxqabadka xukuumadiisa ayaa sheegay in 24 saac kasta la dilo askari ka tirsan ciidamadiisa faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Sakariye Umar
isagoo ka hadlayay kulan ay isugu yimaadeen xukuumadda dawladda federaalka isla markaana lagu soo bandhigayay waxqabadka xukuumadaasi ayaa madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo bandhigay waxqabadka xukuumadaasi isagoona waxqabadka xukuumadaasi ku tilmaamay in 24 saac gudahoodaba uu dhinto isla markaana uu dhaawacmo askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka wuxuuna intaas ku daray in arintan ay ka siman yihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada kuwaas oo tibaaxay inay waxyeelo xoogan ka soo gaareen qaraxyada ay ku beegsanayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab
ciidamada naftooduriyaasha ee maalin walba maxaan ku yiraahdaayay ee ciradii goor u taagana dhimanaya dhiggoodu daadanaya ee 24 saac la soo dhaafay ay ugu dambeysay 24 saac ma dhacdo oo askari Soomaaliyeed aanu dhimanayn ama aanu dhaawacmin ma dhacdo نفتي دهورا واي لان قف نفتي سقيمه اي جوكتو لغي اديق نفتا دان كا ايبسنا لا دي كار ما جيرتو اسكيريغا سوماليات عيدمدا قرانكا كاترسان military ha ahaado, police ha ahaado, nabad sugid ha ahaado, maxaan kula asluub ha ahaade ee taagan si gaar ah ciidamada qalabkasid maalin walba dhimanay ee cadowgaasi ay maxaan ku iraahdaayey maalin walba qaraxa jidka u dhigayaan oo ay daba socdaan oo ay waxaynayaan.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa hadalkan uu jeediyey isla markaana uu ku soo bandhigay waxqabadka xukuumaddiisa ayaa waxa ay muujinaysaa inuusan wax dan ah ka lahayn askarta maalin kasta ku dhimanaysa kuna dhaawacmaysa dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab maadaama waxqabadka uu ku faanay uu ka dhigay dhimashada iyo dhaawaca ay la kulmayaan askartiisa. Waxayna arrintan addeena u tahay sida ay horey u tilmaameen dadka u dhun daloola siyaasadda dowladda federaalka in madaxweynaha waxa muhiimadda ugu fadhiya ay tahay isaga iyo inta ay isku olagayihiin.
Munaasabad ka dhacday qaybo ka mid ah gobolka Gedo ayaa waxaa nabadoon ku dooratay jufada reer Jibriil ee ka tirsan beesha reer Yuusuf. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
Degmadii Cilcadde ee walaayadda Islaamiga ee Gedo waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan ballaaran oo ay yeelatay jufada reer Jibriil oo ka tirsan beelweynta reer Yuusuf oo ay ku dooranaysa nabadoon cusub iyadoo beddeshay nabadoonkii hore. Kulankan oo socday muddo 7 bisha ah ayaa waxaa sidoo kale barbar socotay dowlad diiniya oo yoodayaasha beesha ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah. Gabagabadii kulanka waxaa laga soo saaray bayaan ay ku wada mideysan yihiin dhammaan waxgaradka yoodayaasha jufada Jibriil. Xidhitaanka kulanka waxaa ka soo qayb galay odayaal ka socda beesha reer Yuusuf iyo sidoo kale odayaal ka socda jufada reer Yuusuf, waxgarad, culimada diinta Islaamka iyo qaybaha kale ee bulshada. Waxaana halkaas laga jeediyey kelimaad kala duwan oo iskugu jira bogaadin, soo dhaweynta nabadoonka cusub iyo dardaarno dhinacyo kala duwan taabanaya. Sheekh Maxamed Bashaar oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa wuxuu goobjoog ahaa kulanka, wuxuuna halkaasi ka jeediyey kelmad ku socota nabadoon kala doortay iyo dhammaan mas-uuliyiinta.
Waxaan leeyahay walaal kala doortay ee mas-uuliyadda iyo xilka loo doortay. Waxa loo doortay waa culays iyo xil iyo mas-uuliyad. Adduunka dhexdiisa inta la joogana macaan, aakhira haddii la tagana nadaamo iyo shalayda ay ka dambayso. Ilaa qofkii ku qaata sidii ay ahayd oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u jideeyey inuu kaga soo baxo ma ahane. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi, dhammaantiin waxaad tihiin la jiro. Waxaa shaqaale loo yahay Allah tabaaraka watacaala. Xilkaasi walaal ugu dhiibay waa wadiifadii dadkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey daacada, adiicullaha wa adiicu rasuula wa ulul amri. Marka arrinta iyada ah baan iyaduna baraarujinayaa mujtamaca uu xukumayana walaalka, waxaan leeyahay ha loo dhigo nuglaado.
Nabadoonka cusub ay dooratay jufada reer Jibriil iyo mid kale bedelay ayaa iyagana goobta ka hadlay, waxaana uu nabadoonka cusub sheegay in loo doortay inuu beesha ku hogaamiyo shareecada Islaamka.
Jifada yiraahdaan hoggaamiye sharciyada Islaamka anagu hoggaamiye waa aqbalay. Jifada waxaan ku heshiinay waxa lagu yeesho oo galo oo haq ahaan looga yeesho oo lagala rabo inaan ka fulin inay u hoggaansamaan waa ballan qaadeen. Beesha waxay ballan qaaday in arrintaas ay u hoggaansamayso. Dardaarankii walaayada iyo odayaasha dhaqanka ay ugula dardaarmeen oo ah in dadka lagu hoggaamiyo sharciyada Islaamka loona cadli sameeyo. Arrintaas aniga horta waa qaatay.
Daama loo arkay inaan hadda iska waayeeli xilka isaga ahaa, waxaa loo doortay aniga kalsooni aan ku wareejiyey Xasan Cabdisamuug inuu beesha reer Jibriil hogaamiyo kitaabka shareecada Islaamkana uu ku hogaamiyo bay beesha reer Jibriil u dooratay.
Gabagabadii kulanka waxaa laga akhriyay bayaan ka soo baxay beesha, waxaana qodobada ka mid ahaa in jufada reer Jibriil ay ilaalin doonta midnimada muslimiinta, bogaadin ku socota ciidamada mujaahidiinta ee ka hortagay shisheeyaha iyo dowladda federaalka inay garab istaagto jufada jihaadka ka socda geeska Afrika, iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin
jufada waxay ka soo horjeedaa guluf shareeca la dirirka uu hor boodayo Xasan Gurguurti. Todobo, jifada waxay baraa'ad taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta. Sideed, jifada waxay ka soo horjeedaa heshiisyada iibinta dhulka iyo badda oo ay wadaan maamulada cadowga uu ka dhisay Soomaaliya. Sagaal, jifada waxay bogaadinaysaa soona dhaweynaysaa kana qayb qaadan doontaa xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee gedo insha allah
ma ahan markii ugu horeysay oo beel degta gobolka gedo ay dooratay nabadoon ku hoggaaminaya shariicada islaamka isla markaana ay sheegto inay diyaar u tahay la dagaalanka xamlaadka lagu soo qaaday wilaayadka islaamiga
qasaare ayaa ka dhashay isku horimaad ka dhacay magaalada Balgubadle ee ka tirsan degmooyinka waqooyi galbeed Soomaaliya faahfaahin ku aadan waxa soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali
dagaalo xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay magaalada Balgubadle oo ka rimiyo maamulka Soomaaliland isku horimaadka ayaa dhacay maalintii shalay oo Axad ahayd kadib markii jabhad hubaysan ay gudaha u soo galeen barqada shalay magaalada Balgubadle dirirta ayaa ka bilaabatay sida ay tibaaxayaan wararkan helayno kadib markii ay maleeshiyaad hubaysan ay gudaha u soo galeen magaalada oo u wateen in lagu magacaabo Sultan Bashir Cabdi Boodley kaas oo heesta ciidamo badan oo isaga ka marqaata markii uu soo galay isaga iyo ciidankiisa waxay fooda isdareen ciidamada booliska magaalada Balgubadle dirir aan waxba la isku laharin oo u dhaxaysa labada dhinac ayaa waxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka shacabka inta la xaqiijiyay dagaalkan waxaa ku dhintay hal ruux oo haweenaya taasoo lagu magacaabi jiray Suleyxo Maxamed Cadaani oo kamid ahay dadweynaha ku nool magaalada Balgubadle waxaana haleelay mid kamid rasaasta ay sii wadaarsanayeen ciidamada booliska iyo askarta uu watay Sultan Bashir Cabdi Boodle ciidamada jabhada ah ayaa waxaa soo gaaray khasaare waxaana laga dhaawacay laba askari booliska ayaa sheegay inaysan wax khasaare ah soo gaarin dhankooda ila iyo haatan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka ka dhisan magaalada Balgubadle goobahi maalintii shalay lagu dagaalamay ayaa hadda ah meelo nabad ah iyagoona ciidamadii soo galay dib uga gurteen magaalada muqaalo la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya iyadoo ay gudaha magaalada Balgubadle isku eryanayaan askarta labada dhinac waxaana halka ka dhacday mashaqada jooga gaadiidka loo yaqaan ambalaasta maahan markii ugu horeysay oo magaalooyinka iyo deegaanada uu ka arimiyo maamulka Soomaaliland ay ka dhacaan dagaalo ceenkan ah ciidamada maamul goboleedyada oo ugu horeeyaan askarta dawladda federaalka ayaa ku dagaalama bulshada dhexdooda waxayna mararka qaar isku adeegsadaan qoryaasha boobayaasha ah sida darandooriga u dhaca sidoo kale dad badan oo shacab ah ayaa ku dhintay kuwa kalena way ku dhaawacmeen
tahriibayaal Itoobiyaan ah ayaa ku dhintay doon kula degtay xeebaha waddanka Yemen Cali Aadan ayaa ku waramaya
hay'adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay xafiiskeeda dalka Yemen ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in doon ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah ay ku degtay xeebaha dalkaasi doontan oo ka soo baxday dalka Djibouti ayaa waxaa saarnaa ugu yaraan 25 ruux oo caruur iyo haween ay ka mid yihiin waxay ku degtay xeebaha dalka Yemen taas oo keentay in dadkii saarnay ay noqdaan kuwo dhintay iyo kuwo la laayay madaxa hay'adda socdaalka ee qaramada midoobay u qaabishin dalka Yemen ayaa shaaca ka qaaday in ay heleen meedadka ugu yaraan 13 ruux oo taariibyaal ah kuwaas oo ay doonto kula degtay talaadadii la soo dhaafay xeebaha gobolka Taiz ee koonfurta dalka Yemen waxa ilaa iyo hadda la laayay 14 ruux kuwaas oo loo badanayo inay dhinteen dhammaan dadka saarnaa doonta degtay ayaa ahaa Itoobiyaan marka laga reebo laba ruux oo Yemeniyiin ah oo ahaa naqoodaha doonta meedadka la helay waxaa ka mid ah laba haween oo Itoobiyaan ah sida lagu sheegay warka ka soo baxay hay'adda socdaalka ee u qaabishin qaramada midoobay xafiiskeeda dalka Yemen Itoobiya ayaa waxa aad ugu barakacaya dadka ku nool maadaama dalka ay ka jiraan colaado daba dheeraaday oo u dhaxaya qoomiyadaha isdiidan ee dega waddankaasi
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan shaqaalaha dowladmadka Kenya ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin ay bilaabi doonaan kowda bisha 9aad Maxamed Ciise ayaa ka waramaya
iyagoo ka gadoodsan mashruuca dhismaha garoonka oo la siiyay shirkad laga leeyahay dalka Hindiya ayay gudiga shaqaalaha dowladmadka Kenya ku dhawaaqeen in kowda bisha 9aad ee maalmo naga harsan yihiin ay ku dhawaaqi doonaan shaqo joojin waxay ku doodeen inay iyagu awood u leeyihiin qabsashada shaqadooda loona saxiixay shirkadda Hindiga laga leeyahay wadahadal ay la yeesheen dowladda Kenya ayaynin waxba ka soo naasacadaan dadkan Kenyaanka ah oo arrimahaasi ka cabanaya ayaan eedeymo kala duwan u jeediyay dowladda Kenya
warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhigaystayaal xilliga wanaagsan inta